děkuji za předání slova. Já bych se na začátek představila, prosím. Jmenuji se Bohumila Kuderová a narodila jsem se v roce 90, to znamená, že letos mi je 22 let. A studuji třetí ročník dentální hygieny na vyšší odborné škole Merhautové. Jsem vdana, tady s mým asistentem, Ondřejem. A prosím, už něco přes rok jsem zaměstnána jako dentální hygienistka u dvou zubních lékařů. Už jsem přednášela na několika akcích. Mezi ty významnější akce se řadí zubní veletrh v Ostravě, kde jsem byla hlavní přednášející projektu Zdravý zoubek, ale o tom se dále potom zmíním dál. Tak, na začátek bych vám chtěla objasnit, co je to dentální hygiena, protože mnozí z vás určitě netuší, co je to dentální hygiena. Jen se na začátek zeptám, kdo byl u dentální hygienistky, nebo kdo ví, co je to dentální hygienistka, nebo kdo je to dentální hygienistka. Tati, ano, ty se hlaš, to je správné. Ty musíš. Ano. Ano, tatínek je vždycky donucený. Stejně jak Ondřej, ten musí každého půl roku. Tak, na začátek bych vám určitě pustila prezentující video, které prezentuje právě dentální hygienu, aby ti, kteří teda nebyli u dentální hygienistky, aby vlastně měli možnost nahlédnout, co vlastně návštěva u dentální hygienistky obnáší. No? Pro ty, kteří neví, tak pacient vyplňuje anamnestický dotazník. Teď si vyplachuje ústa. A dále už se koukejte. Teď probíhá extraorální vyšetření. Teď ošetřující vyšetřuje intraorálně, to znamená vše, co je přítomno v ústech. Zda je vše v normě. Je to samozřejmě zrychleně, ano, prosím. Jinak návštěva u dentální hygienistky trvá průměrně hodinu, ano. Takže ne, že to trvá 3 minuty, jak na videu, ale hodinku. Dochází ke klasickému vlastně vyšetření jak zubu, tak parodontu, dásní. Teď dochází k instruktáži, jak by se správně měl pečovat o zloubky. Záludné mezizubní kartáčky. A úskalí na obrázcích. Potom následně odstranění zubního kamene, vyleštění zoubku pomocí speciální pasty, a následná fluoridace. Tak. Všechny tady tyto úkony, prosím, se dělají při vstupním vyšetření. A potom v dalších návštěvách se samozřejmě dělají už jiné úkony, ano, které vlastně je sestaven potom následující léčebný plán. Tak, ze začátku bych se dostala určitě k historii dentální hygieny. Já akorát trošku asi zhasnu, možná, abychom viděli. Děkuji. Tak, historie dentální hygieny, prosím. Obor dentální hygieny existuje od roku 1906. Vznikl v USA a první škola dentálních hygienistek byla teda v roce 16 a v roce 2008 až v České republice první byla. Takže můžeme si všimnout, jaký je tady vlastně neskutečný skok ve vývoji dentální hygieny. A v současné době pracují dentální hygienistky ve více než vlastně 100 státech světa. Takže opravdu tento obor je už rozšířený. Tak, prosím další slide. Teď si povíme, prosím, v jakých odvětví dentální hygienistka spolupracuje s jakými zubními lékaři. Vlastně dentální hygienistka je pravá ruka zubního lékaře a působí na poli prevence, na poli léčby a na poli edukace. Preventivně působí na pacienty, aby vlastně uměli si čistit správně zloubky, motivuje, instruktuje. Dále odstraňuje zubní kámen, fluoriduje zloubky, když už je nějaký problém, tak se potom vlastně dostává k léčebné fázi, léčí celé zloubky, léčí celý závěsný aparát zubů, může dělat i různé estetické úkony a podobně. Edukace zahrnuje prosím různé léčebné programy edukační, kdy dentální hygienistka třeba může docházet do mateřských škol či do základních škol a vyučovat, jak správně se starat o zubky. Na levé straně můžete vidět slajdu, vlastně, s jakými zubními lékaři dentální hygienistka spolupracuje. Je to opravdu široké spektrum zubních lékařů. Ano? Tak, prosím další slajd. Tak. Mezi výkony dentální hygienistky určitě spadá komplexní vyšetření. Jak jsme viděli na videu, tak vyšetření tady se skládá z extraorálního vyšetření, tady vnějšího vyšetření, z intraorálního vyšetření či z rentgenového vyšetření. Dále hygienistka upravuje leští výplně, odstraňuje zubní kámen, provádí hloubkové čištění parodontálních kapes, odstraňuje pigmentace pomocí metody Airflow či polishingu, pečetí fisury, to znamená preventivní pečetění hrbolků a jamek intaktních zubů u dětí. A dále mezi estetické úkony patří třeba bělení zubů, aplikace dentálních šperků na zuby. Dále může spolupracovat s ortodontistou, aplikuje aparátek na zuby, může radit, co se týče výživy, edukovat a vlastně může taky vykonávat práci celou kompletní zubní instrumentářky. Tak, tady vidíme krásný obrázek, jak by to mělo vypadat. Tak, prosím, dnešní přednášce budou zhrnuty takové paradoxy, které určitě všichni neznáme teda odpovědi na tyto otázky a týče se dokazu parodontózy, krvácivosti dásní, zvýšené citlivosti, neestetičnosti zubů a zápach z úst. Tak, teď vidíme prosím na obrázku kas. Zde vidíme opravdu zdravý zub, ano, zde vidíme prosím kavitu, ano, tu lézi kazidlo. Tady už je amalgamová výplň. Tak, zubní kaz je prosím infekční onemocnění, které postihuje vlastně tkáně zubu. Je to pandemické onemocnění, a které opravdu postihuje už 90% populace na světě. Takže ho má skoro každý 9 lidí z 10. Prosím, zubní kaz je nedědičný. Ano? Jeho vznik je vlastně podmíněn několika faktory, kterými jsou samozřejmě přítomnost zubů v dutině ústní. Bez zubí pacient už zubní kaz prosím nemá. Také je podmíněn příjmem sacharidů v potravě, mikroorganismy v dutině ústní a taky časem či dobou působení vlastně tady těmto faktory na zub. Kritické pH pro vznik zubního kazu je kyselé a pohybuje se okolo 4,5 pro skovinu. Tak mi ta dala asi gol. Tak, jak vlastně kaz vzniká? Tak mikroorganismy v dutině ústní, které jsou tam vlastně přítomny, mezi ty řadíme nejdůležitější pro vznik zubního kazu Streptococcus mutans, tak přeměňují přijímané sacharidy z potravy na organické kyseliny, které následně potom začínají leptat povrch zubu. Čím je vlastně doba toho leptání delší, tak vlastně tím vyšší je riziko, že vznikne zubní kaz. Prosím, uvědomme si, že první fáze kazu, tedy skloviny do poloviny skloviny, to leptání je ještě reverzibilní. To znamená, že ji můžeme zvrátit. Takže když pacient chodí na včasné prohlídky, to znamená dvakrát ročně, tak zubní lékař či dentální hygienistka může právě odhalit včasný kás, to znamená v první fázi toho onemocnění, a může doporučit určitou jakési preventivní opatření, aby ten kás dále vlastně nepokračoval, prosím. Takže určitě doporučuji chodit pravidelně s zubním lékařem, dentálním hygienistkám, aby nedošel někdy tady k tomuto. Tak, bohužel tady toto onemocnění nejenže je u stálého chrupu, ale i u dětského chrupu, u dočasného. A jak jsme byli právě v té Ostravě na tom indentu přednášet na té akci pro zubaře, tak nám prošlo 800 dětí pod rukama, vyšetřili jsme je a zhruba 40 dětí mělo intaktní chrup, to znamená chrup bez jakéhokoliv kazu a bez jakéhokoliv onemocnění. Prosím, uvědomme si to kritické číslo, opravdu 40 pacientů z takového velkého množství dětí. Takže opravdu je to velmi pandemické onemocnění. Tak, další onemocnění, které tady letem světem prosím proberu, protože na to nemáme čas, musím dát čas i vašim dotazům, je parodontóza. Tak, parodontóza je velmi obávané onemocnění. Vždycky, když přijde pacient k nám do ordinace, tak se ptá s vyděšeným výrazem, zda nemá parodontózu. Parodontóza je totiž nebolestivé, destruující onemocnění parodontu, způsobené specifickými mikroorganismy. Specifické mikroorganismy, myslím tím, jsou specifické mikroorganismy na vznik zubního kazu a na vznik parodontózy. Ano, tyto mikroorganismy jsou odlišné. Parodontitida, prosím, zase uvědomme si, z 95% je nedědičné onemocnění. Takže vymlouvat se na to, že to měl tatínek nebo maminka, je to jednoduché, vím to. Ale prosím, určitě to nedělejte, lze to ovlivnit vznik parodontózy. Mezi nejčastější rizikové faktory vzniku parodontózy řadíme určitě kouření, špatné hygienické návyky, neupravené výplně, kvůli kterým dochází následně k traumatizaci, skřípání zubů v noci, diabetes, špatná imunita a podobně. Tak, jak parodontóza vzniká? Má několik zase fází. První fáze parodontózy vzniká zhruba po 2 týdnech, kdy neodstraníme zubní plak. Vlastně v okolí dásní vzniká zánět, který se projevuje hlavně krvácením z dásní. Může i zapáchat. Když vlastně nedojde k odstranění plaku a tím pádem odstranění zánětu dásní, tak vlastně pokračuje ta parodontóza v dalších fázích. Plak potom za nějaký čas zmineralizuje a stane se z něj kámen, díky kterému vlastně dochází neskutečně k velké destrukci tkání a celého závěsného aparátu zubu. Protože parodont celý jako zub, když se podíváme na něho jako celý, vidíte na mě? Nebo mám ružnou? Možná? Jo, vidíte na mě? Tak se skládá z kosti, z cementu, který pokrývá kořen zubu, z dásně, a prosím z takzvaného gingiválního žlábku, na kterém je v dole prosím spojovací epitel. Když vlastně dochází ke vzniku toho zubního kamene, tak dochází ke vzniku hlavně tady v okolí pery, u té dásně nahoře, a ten kámen postupně postupuje dolů a tím pádem ten gingivální žlábek, dásňový žlábek se prohlubuje a vzniká na parodontální kapsa. No. Tak, poprosím další slide. Bohužel tohle je vyfocená fotka mého pacienta zhruba před 14 dny. Pacientovi 50 let. Tak, poprosím další obrázek. Další taková problematika, která trápí spoustu lidí, je zápach z úst. Zápach z úst neboli halitóza když odborně chceme tím tak nazývat, může mít široké spektrum příčin. Může být způsobena onemocnění trávicího traktu nebo dýchacími cestami, anebo může mít po případě příčinu v přítomnosti dutině ústní. Když je vlastně přítomný zápach v dutině ústní lokalizovaný, tak velmi často je to proto, že pacient neví, jak se starat o své zoubky, neví, jak správně čistit, neví, že si má vyčistit jazyk a podobně. Či je neodstraněna nějaká kazivá léze. Další problematikou, kterou bych se dostala, je prosím pigmentace. Pigment je vlastně vnější zabarvení zubu, které vzniká požíváním některých barevných potravin, jako je červené víno, kafe, čokoláda, popřípadě i kouření. Tyto pigmenty nejsou z hlediska léčebného nějakým způsobem pro zub jako celek tak agresivní, spíše nám vadí esteticky. Dají se pouze mechanicky, profesionálně odstranit. Pacient je nedokáže sám vyčistit. To znamená, když už má nějaký pacient zabarvené zoubky pomocí pigmentu, tak je zcela zbytečné, že třeba začne používat bělící pastu, protože ty zoubky opravdu se nedají vyčistit. Potom lze pigmenty vnitřní odstranit pouze chemicky, a to metodou bělení zubu. Tak. Kdo někdy přemýšlel, prosím, o bělení zubu, že má žluté zoubky, že by chtěl bělejší zoubky? Nikdo nepřemýšlel? To je správně. Tak bělení zubu, prosím, je estetický zákrok stomatologický, při kterém dochází k zesvětlení zubu během několika i okamžiků a několik odstínů. Účinné látky, které se k bělení zubu používají, je peroxid vodíku, karbamid peroxid, natrium perborát a natrium chlorid. To bělení, prosím, se rozlišuje, zda je vnější anebo vnitřní. Vnější bělení se provádí v ordinaci nebo doma pomocí bělicích nosičů. Prosím zpátky. A vnitřní bělení, prosím, to provádí zubní lékař. A to se bělí mrtvé zuby. Jo? Když máte v dutině ústní mrtvý zub, to se projevuje takovým šedým zabarvením, že má endodontický je vyplněn, tak zubní lékař vám ho může vybělit. Tak, jak vlastně probíhá celý ten proces bělení? Tak celý proces bělení je oxidační reakce, které dochází za pomocí bělicího preparátu, který je nanesen na zuby. Bělící látka prostoupí sklovinou, kde následně zreaguje s přítomným pigmentem o vysoké molekulové hmotnosti. Ten následně sníží, tu molekulovou hmotnost následně sníží a tudíž vlastně dojde menší schopnosti odrážet světlo toho pigmentu. To znamená, že vlastně je odstraněna diskolorace zubu a zub vypadá světlejší. Tak, prosím, jak předcházet problémům? Určitě prevence. Co zahrnuje prevence? Tak, nejméně opravdu dvakrát ročně za zubním lékařem chodit pravidelně na kontroly. Ten vás následně může poslat za dentální hygienistkou, za odstraněním zubního kamene nebo pigmentu, nebo můžete se objednat i sami. Potom správné čištění zoubku, určitě správná ústní hygiena, vybrání správných pomůcek a zdravé stravování, až je to správné. Tak, mezi zdravé pomůcky já už rožnu. Pardon. Děkuji. To už se dostaneme ke správným pomůckám. Patří na obrázku, vidíme kartáček, slovo kartáček mezi zubní kartáček a dentální míť. Pardon, já se jenom napiju. Tak, jak by měl správný kartáček vypadat? Určitě by neměl být takhle velký, prosím. Jo. Kartáček, prosím, by měl mít vždycky malou hlavičku, dlouhé tělo, hustá a jemná vlákna. Je to z důvodu toho, abychom měli malou hlavičku, abychom se krásně dostali na zadní úseky chrupu. Hustá vlákna a jemná jsou z důvodu toho, abychom nemuseli tlačit na kartáček a abychom čistili všemi těmi vlákny bez použití jakékoliv síly. Dlouhé rameno proto, abychom čistili zápěstím, abychom to narvali celou paží, prosím. Ano? Tak, solo kartáček. Já mám tady takový speciální kufr. Lidi si mysleli, když jsem to nesla, že v tom nesu peníze, chtěli mě okrást, ale... Tak, solo kartáček, prosím. Ten vypadá takhle, já vám ho potom nechám kolovat, ať si ho všichni můžete zkusit na ruce i na modelu potom. Solo kartáček je prosím na dočišťování. Poněvadž má malou hlavičku, tak nám čistí každý zobek zvlášť. Jak čistit se solo kartáčkem? Se solo kartáčkem prosím nebudete používat pastu. To znamená, že pacienti si toto čištění velice pochvalují, protože je komfortní a nemusí trávit 20 minut v koupelně při čištění tady tímto kartáčkem a může ho čistit třeba i v pohodlí postele. Protože vše, co vlastně vyčistí, můžou pomoct. Tak, jak čistit? Vždycky základní pravidlo, že na maximum ten kartáček musíte rozevřít a potom vlastně čistíte krouživým pohybem. To o tom ještě budeme mluvit dál. Tak, poslední pomůckou mezizubní kartáček či další varianta dentální nit. Mezizubní kartáček zase prosím nechám kolovat potom takhle malý. A můžeme kolovat. Tak mezizubní kartáček nebo dentální nit je na čištění mezizubních prostor. Je to vlastně jediná pomůcka, která nám preventivně působí proti vzniku parodontóze a proti vzniku mezizubních kazů. Když si nepoužíváme tyto pomůcky, tak opravdu dochází ke vzniku tady těchto onemocnění, takže je to velmi důležité. Tady tyto kroky by opravdu každý pacient měl dělat, i když netrpí žádným onemocněním, tak preventivně by měl takhle dělat každý večer před ulehnutím, před spaním. Tak, kdo z vás prosím používá elektrický kartáč? Nebojte se. Používáte. Elektrický kartáček. Jinak nikdo. Nepoužíváte. Fajn. Tak elektrický kartáček může být buď rotační, anebo sonický, nebo ultrazvukový. Rotační, dokážeme si všichni představit rotaci. Anebo sonický, ultrazvukový, to nám jako kdyby takhle poskakuje na místě, ano? Kdo byl někdy na odstraňování zubního kamene, tak je to jako kdyby ten nástroj poskakuje nám na místě, ano? Prosím, zubní lékaři už teď opouští od elektrických kartáčků i dentální hygienistky, protože není nic lepšího, než umět si správně manuálně vyčistit zoubky úplně obyčejným kartáčkem. Protože si nastavíte sám intenzitu toho čištění, nemusíte nějakým způsobem tlačit a nedochází k traumatizaci dásní. Ten rotační kartáček, prosím vy, když přiložíte k zoubkům, tak on nám takhle stírá. A vy, když ho dáte ke krčku, tak chtě nechtě si prostě hoblujete dásně a ty potom jdou směrem vzhůru a odhalují se nám krčky. Takže právě z tohoto důvodu určitě rotační kartáček ne. To už je lepší varianta, tak je sonický kartáček, který, jak jsem říkala, nám takhle poskakuje na místě a pacient akorát s ním takhle stírá. To znamená, že si nehobluje dásně a neodhalují se mu tolik krčky. Ale jak jsem říkala, není nic lepšího, než čistit obyčejným klasickým kartáčkem. Tak, mnozí pacienti se také táží, jaké zubní pasty používat. Zubní pasty se rozdělují na preventivní, senzitivní, léčebné, homeopatické a běhící. Preventivní pasty obsahují velké množství fluoridu a působí nám preventivně proti vzniku hlavně zubního kazu. Senzitivní pasty působí proti citlivosti zubu, obsahují nejčastěji draselné jonty, které vlastně mají účinnost, že nám zacpávají dentinové kanálky a tudíž dochází ke snížení té citlivosti. léčebné pasty. Mezi ty řadíme hlavně pasty na parodontózu, tak ty nejčastěji obsahují účinné, různé účinné látky. Mezi nejčastěji používanou účinnou látkou je obsah chlorhexidínu, což je nejlepší antibakteriální látka vůbec na světě. A tyto léčené pasty se tady používají, jen když má ten pacient aktivní problém, aktivní onemocnění v aktivní fázi. Homeopatické pasty dále jsou pro pacienty užívající homeopatikum, neobsahují mentol. A poslední skupina jsou bělící pasty. Bělící pasty obsahují, prosím, dvě účinné látky, buď sodu bikarbonu, což je jedlá soda, anebo peroxid vodíku. Jestli byste se báli třeba používat bělící pastu kvůli tomu, že se bojíte, abyste neměli citlivé zuby, tak je to naprosto strach zbytečný, protože ta účinná látka je tak tam v nízké koncentraci, že opravdu tomu zoubku neškodí. Bělící pasty, prosím, nemůžete od nich očekávat bělící účinek. Ano? Bělící pasta funguje na bázi toho, že vytvoří na zubu ochranný film a zabrání tomu, aby se usazovaly na zubu pigmenty. Takže bělící pasta se vlastně doporučuje po profesionálním čištění zubu, po metodě tedy airflow, jak jsem ji již zmiňovala, a také po bělení zubu. Tak, domácí fluoridace. Mezi nejznámější domácí fluoridaci je Elmex žele. Tento produkt obsahuje 12 500 ppm fluoridu, což je vlastně jednotka fluoridu. A ve srovnání jenom s běžnými pastami, běžná pasta obsahuje 1500 jednotek ppm fluoridu. Proč je fluoridace důležitá? Fluoridace je velmi důležitá z toho hlediska, že jakmile dochází ke vzniku zubního kazu, tedy k odvápění zubu, tak vlastně my musíme, abychom to onemocnění zvrátili ještě včas, tak musíme do skloviny přidat určité množství minerálu, tedy fluoridu, abych vlastně ten zubní kaz dále nepokračoval. Právě variantou nejlepší je tedy použití toho Elmex žele. Mám tady potom letáček, můžete si rozebrat. Elmex žele se prosím používá na mezizubní kartáčky anebo na obyčejný kartáček. Zásada, prosím, nikdy se nevyplachuje. Je to léčebná složka, která se musí v té rutině ústní nechat působit, aby vlastně vyživila tu sklovinu. Aplikuje se na zuby jedenkrát týdně. Můžete aplikovat i dětem. Tak. Další otázka, prosím, jak pečovat o dětské zoubky. Dětské zoubky se začínají vyvíjet už v 6. týdnu těhotenství, když je vlastně dítě v lůně matky. A i když nejsou vlastně zoubky prořezané, je nutné se už starat o dásně, protože vlastně ty mikroorganismy mohou prostupovat skrze dáseň už do počínajících zoubků, podásně ještě neprořezaných. Jakmile se zoubky prořežou, musíme už začít používat prstáček, to je taková speciální pomůcka pro maminky, taková gumová. Dají si ji na prst a masírují dětem dásně, které mají tedy oteklé. Potom speciální kartáček, úplně jemňoučký, s malinkou hlavičkou. A potom speciální pastu, která tedy neobsahuje fluoridy. Jo? Tak, jenom tady ukážu na obrázku. Je tento obrázek. Co si myslíte, prosím, že jsou ty tečky černé, co znamenají? Máte někdo nějaký návrh? Je to jinak duhlý dětský a lžička.
Bakterie.
Jaké bakterie? Přesně tak. Tyto bakterie se vlastně vykultivovaly a je to po jednom olíznutí. Vlastně co maminka olízla lžičku dítěti, tak je to po jednom olíznutí vykultivovaná vlastně bakterie. Tím chci říct, prosím, a upozornit na to, že maminky, prosím, by co nejméně měly olizovat dětem lžičky a dudlíky. Po případě, když jim dudlík spadne na zem, tak dětem radši strčí ze země. Já vím, teď s ním jako budoucí krkavčí matka, ale děti si vybudovávají daleko větší imunitu a takhle, když jim olíznete lžičku, či teda dudlík, když spadne na zem, tak jim předáte velké množství opravdu mikroorganismů. Tak, teď se dostaneme prosím dětským pastám. Dětské pasty, buď úplně pro ty nejmenší děti, jak jsem říkala, jsou bez obsahu fluoridu, od 2 až 3 let obsahují 400 ppm jednotek fluoridu. Prosím, tady tyto jednotky vždycky máte na zadním obalu pasty. Ano, napsané. Starší předškolní věk obsahuje 500 až 700 ppm fluoridu a starší školní věk 1000 ppm fluoridu. Od zhruba od těch 10-11 let už ty děti můžou používat normálně dospělácké pasty. Jinak, prosím, dbejte u svých dětí na to, aby vždycky byly schopné vyplivnout tu pastu. Pokud nejsou schopny vyplivovat, tak radši žádnou pastu nedávejte, aby se nepředávkovaly fluoridy, protože může vzniknout onemocnění zvané fluoróza, což vlastně vzniká v důsledku velkého množství příjmu fluoridu. Tak, poprosím další slide. Tak, teď se už dostáváme k tomu, jak se správně vyčistit zoubky. Tak, poprosím asistentku. Tak, teď ho vyzkoušíme zase čistí normálně doma zoubky. Tak. Vždycky začínáme zoubky čistit tak, že přiložíme kartáček k ústu. Andrašku, prosím, pojď dopředu. A začínáme vibrovat. Vlastně ta vibrace není kroužek. Nekroužíme takhle, prosím. Ani nečistíme horizontálně, ano, jak jsme všichni zvyklí. Ale jako kdyby na místě takhle vibrujeme. Samozřejmě každou čelist zvlášť, ano? Ta vibrace je tam velmi nutná z toho hlediska, že my vlastně, když chytneme správný kartáček tady na konci, tak a nastavíme správný úhel toho kartáčku, sklopíme ho jemně, tak se dostáváme jemně pod dásem, tu masírujeme a nedochází ke vzniku parodontózy. Tak. To je první fáze toho čištění. Jakmile vlastně dovibrujeme celou tu čelist z vnější strany, tak potom stahujeme kartáčkem vždycky od dásně k zubu. Ano? To znamená v dolní čelisti, když ukážeme od dásně k zubu, ano? Otevřeme? Tak od dásně k zubu, přesně tak. Tak, potom se dostáváme k vnitřní části. Nebo chytní takhle čelist.
To je hodně otevřená.
Tak je hát. Tak, vnitřní část chrupu by se měla čistit pod úhlem 45 stupňů. To znamená, tady máme 90 stupňů úhel, takže úhel 45 stupňů. A zase dochází k vibraci a následně ke stažení od dásní k zubu. Ano, je to úplně to stejné. Vysvětlím vám, proč je nejlepší vibrace. Když si představíme hlavně hospodinky, teď budou vidět, o čem hovořím, nějakou zaschlou špínu na sporáku, tak napřed taky musíme působit nějakou žínkou či drátěnkou, abychom tu špínu rozrušili. Takže kmitáme na místě a potom následně si vezmeme čistou hadru a tu špínu krásně můžeme setřít. Když bychom jenom takhle stírali, tak akorát ten povrch zdrsníme, ale neodstraníme. Takže ještě jednou vybrujeme a potom následně setřeme. Všechno prosím děláme naprosto něžně, s jemností, nervujeme a nečistíme hlavně opravdu paží, čistíme opravdu jenom zápěstí.
Můžu se zeptat?
Můžeš.
Když vybruješ, když se vybruje, tak se musí pak vypláchnout ty ústa, vyplivnout a pak teprve se stírat. Tak jestli máš plnou pusu slin, tak můžeš to vyplnout. Ale jinak neusíš to individuálně, každého pacienta záleží na slinivosti. Jo? No bež? Ne?
Mně se to zdá neuvěřitelně složité.
Mami, tak já to je nejlepší, že tři roky se ti to snažím vysvětlit a pořád to nechápeš. To se jsem taky. Tak.
To bych po škole.
Takže to máme první kartáček. Další pomůcka, to jsme si říkali, solo kartáček. Takže na maximum ho musíme vždycky rozevřít. Uděláme takový výhřek. A jemně se zase dostáváme pod dáseň. Ten kartáček je na dočišťování, prosím. To znamená všechny problematické části chrupu. To znamená hlavně okolí krčku, vnitřní strana a zadní úseky chrupu. Jo? Potom dám kolovat, můžete zase dát dnes kolovat. Můžete dnes zase zkusit. Tak, poslední pomůckou. Je tady ten mezizubní kartáček, jak už jsme se zmínili. Zkusíme, jestli se tam vyjde. Zkusíme tenčí. Mezizubní kartáček, prosím, má určité velikosti. Každá firma má jiné barevné rozlišení, takže je opravdu nutné, aby vlastně mezizubní kartáček vám vždycky vybral odborník. Protože když budete si rvát do mezizubních prostor velký kartáček, tak můžete si zase traumatizovat dásně. Když do malých prostor si budete tlačit tady ten velký kartáček. Když do velkých prostor si budete dávat aplikovat malý kartáček, tak zase to efektivní čištění tam není. Takže zkrátka vždycky musíte vybrat profesionála. Tak jak čistit? Vždycky musíte zavést. Já vás obejdu, protože to je opravdu maličké. Vždycky se musí zavést do mezizubního prosím prostoru. Když si všimneme tvaru vašich dásní, tak jsou to takové trojuhelníčky, ano? Pomyslně, ano? Tak, my vždycky tím mezizubním kartáčkem musíme vyčistit napřed, tedy jeden trojuhelník, jednu stranu trojuhelníku a potom druhou stranu trojuhelníku. Musíme ten mezizubní kartáček takhle stáhnout. Nestačí udělat toto, jenom strčit ho tam, to je nedostačující. Takže vám to ukážu. Takže jedna strana, druhá strana. Jedna strana, druhá strana.
No a právě mě se stává problém, že já ho nikdy nemůžu říct. No, mám ho úzké, jo, ale mě tam zůstane držet a já ho
nemůžu. A jakou máte značku?
No já nevím, jakou
nevíte.
Mám
značku. A barvu?
Ani barvu taky nevím. Nevíte,
a v jakém?
No v někde prostě, kde jsou ty zubní potřeby, jo, a většinou mě tam zůstane ten
kartáček.
To nejde.
Mám
výrazu, no.
Takže nestačí udělat jenom toto, ale musíme zavést. Já vám to hned řeknu, jo? Základ je, prosím, prosím, koupit si, nezáleží na značce, ano? Vždycky základ je akorát koupit si voskovanou mentální nit, aby bylo tam snažší zavádění. A prosím, zapamatovat si pravidlo. Nic tam nerveme na film. To znamená, že sklouzáváme po povrchu zoubku, na pohranách toho zubu a zase vyčistíme jednu stranu, druhou stranu, zase jak s tím mezizubním kartáčkem, ano? Nestačí jenom zavést v dásni, ale musíme se dostat i po tu dásni, jo? Po ty trojuhelníčky, ano? Potom, když byste měl individuálně někdo nějaký problém či dotaz, je můžete tady jít potom za mnou se zeptat, protože já vám nejsem schopná to takhle ukázat pro všechny, jo? Je to maličkaté, jo? Tak, voskovaná teda dentální niť, ano, to je základ, aby jsme tam lépe a snažili se tam dostávali. Další pomůcka. Je tady takovýhle mečík, ano. Tady tento mečík je výborná pomůcka, ale pro muže, protože muži mají velké ruce a nemůžou pořádně chytnout dentální niť, neumí tam pořádně aplikovat. Takže tato pomůcka je pro velké ruce, ano. Akorát, co je na této pomůcce špatně, tak je to, že obsahuje takovýhle krátký úsek dentální nití. To znamená, že vlastně jeden ten mečík, jeden ten lup by měl být používán na jeden mezizubní prostor. Protože jakmile používáme takovýhle lup na všechny mezizubní prostory, tak po případě, když už je někde přítomná infekce, tak si ji vesel roznášíme dál a dál. Ano, takže z toho hlediska ten luk není úplně vyhovující. Můžeme třeba používat na ty distální zadní úseky chrupu, kam si nemůžeme a neumíme dát ruce, ale když si to rozpočítáte finančně, tak opravdu, kdybyste na každý mezizubní prostor měli používat i tento luk, tak se nedoplatíte.
Neumí se to, nedá se to umí.
Nedá, to je rozstřepené potom. Jo, právě to je výhoda toho mezizubního kartáčku, že on se nerozstřepí. Ten mezizubní kartáček zhruba vám drží těch 14 dnů a můžete si ho promnout v ruce. On se krásně vymije. Jo, když to tady, ten luk bohužel se rozstřepí, přetrhá a není to tak efektní samozřejmě. Tak, další pomůcka. Škrabka na jazyk. Tak, můžeme si zase poslat, a? Škrabka na jazyk nám tedy, jak sám název vypovídá, tak čistí nám jazyk. A jazyk, prosím, je nutno opravdu čistit, protože, když to řeknu laicky, tak ty mikroorganismy na jazyku bydlí. Ano, jim tam mají domečky, protože tam se jim velmi líbí z toho hlediska, že tam je velmi příjemné pro ně prostředí. Oni nemají rádi kyslík. A oni se vlastně zakuplí v pohárcích chuťových. A když vlastně nerozrušujeme ty mikroorganismy, tak oni se nám tam krásně rozmnožují, potom máme v celé dutině ústní. Takže je velmi nutné rozrušovat jazyk. Když se podíváme na tu škrabku, tak ona je vlastně zaoblená, ano? Ty hroty té škrabky jsou zaoblené. Je to z toho důvodu, abychom vlastně anatomicky pokryli celou tu strukturu toho jazyku. Když si představíte moji dlaň jako jazyk, tady máme kořen a tady máme špičku, tak čistíme prosím, pardon, já si to jenom to vrátím, čistíme tu škrabkou ten jazyk tak, že vlastně zase kartáčem rozrušujeme od kořenu ke špičce a potom všechno takhle stáhneme, všechny nečistoty. Byli byste opravdu překvapení, jaké nečistoty tam se vyčistí. Tak, tato škrabka je opravdu nezastupitelnou pomůckou pro kuřáky určitě a také pro lidi, kteří třeba pociťují, že nemají úplně svěží dech. Tak, dále bych se prosím dostala k čištění zoubku u dětí. Máte někdo zkušenosti s čištěním zoubku u dětí, že si, jestli si čistí rádi nebo neradí?
Neradí.
Rádi? No, super.
Neradí.
Super. Pravdě, no. Oni to nikdy nemají rádi. Tak, určitě by vlastně, jak jsem říkala, úplně od narození by se mělo zvykat děti čistit zoubky. A už jen tím, že vlastně jak maminka kojí, jak to dítě přichází do styku s mateřským mlékem, které obsahuje velké množství sacharidu, tak alespoň dvakrát denně otří celou tu dutinu ústní, celé ty dásinka nějakou jemnou gázičkou nebo látkou, aby vlastně nedocházelo proniknutí těch mikroorganismů pod zoubky. Takhle oni si zvyknou na to, že maminka jim už dává něco do úst a už nemají třeba tak vysoký nebo tak velký dávivý reflex a už jim to čištění takhle nevadí. Určitě by maminka měla dočišťovat dětem zoubky zhruba do 8 let. Oni potom si chtějí čistit sami, ale nedoporučujeme to. Jo, oni od těch 4 let jsou hodně samostatní a individualističtí, ale určitě maminka musí dočišťovat. Protože zhruba okolo 5-6 let se nám začínají proměňovat dětské zoubky za ty stálé zoubky, začínají nám prořezávat ty stálé zoubky, začíná nám prořezávat první stálá vlastně stolička, která není dětská, ale už je stála. A to je vlastně 6. A všichni skoro pacienti, když mají už nějakou plombu, tak je to vlastně na 6. A je to z toho důvodu, že vlastně ten zub nikdy nebyl dětský a už byl stálý a ti rodiče ho nedočišťovali. Takže z tohoto hlediska vlastně maminky musí dočišťovat zubky a starat se vlastně o ten dětský chrup. Ta dětské čištění by mělo být zábavné. To znamená, já vám ukážu, jak třeba edukujeme ve školkách děti, jak čistit zoubky. Tak, vždycky jim řekneme, aby zkousli a že budeme čistit metodou cik-cak. To znamená cik-cak, cik-cak. Oni si to říkají u toho čištění a strašně je to baví. Takže cik-cak, cik-cak, cik-cak a hlavně přesně ví, co po nich ta maminka chce. Tak, potom otevřou pusinku a čistí si stoličky. Pousat si všechny plošky. A to v té dutině usní dělá zvuk, jako kdyby jel vlak. Tak mu říkáme, dělejte nádražičko, tak oni už udělali i hubu a hlavně, to je taky líbí. Tak, a potom pro ně nejoblíbenější část je takzvané nahazování zrcadla. Tak, to je čištění vnitřní části, ano? Tak, horní čelist a dolní čelist. Tak my vždycky těm dětem nemusíte se bát, že kazíme porádku vaší dětí, ale říkáme jim, že mají pomáhat maminkám potom umývat to sklo a to zrcadlo. Takže prostě pro ty děti pravidlo, prostě udělat to čištění zábavné, oni si potom budou rádi čistit zoubky a hlavně tedy dočišťovat zhruba do těch 8 let. Potom je taky otázka mezizubní čištění u dětí. Ano? Mezizubní čištění u dětí. My pomocí mezizubních kartáčků či dentální nití doporučujeme až okolo těch 11-12 let. Do té doby jako úplně není nutné, protože oni mají mezerovitý chrup. Samozřejmě, když je už nějaká anomálie či nějaká abnormalita, tak by maminka měla třeba nějaký mezizubní prostor třeba sama dočišťovat, ale dítěti opravdu ten mezizubní kartáček do ruky nepatří, protože oni nemají jemnou motoriku, nezvládají to a můžou si opravdu ublížit. Takže mezizubní pomůcky opravdu okolo 11-12 let je to adekvátní. Tak, myslím si, že jsem tady říkala zhruba všechno a teď se prosím ptejte vy.